ช่วง The Agenda Digitech
ค่ะ 14:34 นะคะอยู่กับเรา2คนเช่นเคยค่ะกับช่วง The Agenda Digitech นะคะช่วงนี้นะคะก็จะเป็นช่วงที่เราจะมาพูดคุยค่ะกับเรียกว่าแขกพิเศษนะ ในแต่ละวันนะคะอาจจะเป็นทั้งเรื่องของดิจิทัลบ้างเรื่องของเศรษฐกิจบ้างนะคะบางครั้งก็จะเป็นเรื่องของสังคมเนาะที่อยู่ ในกระแสต่างๆที่เราควรจะมาพูดคุยกันอย่างที่เราเกริ่นในช่วงที่แล้วนะคุณผู้ฟังว
่
าวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะมาพูดคุยกันมันก็สืบเนื่องมาจากว่ามันมีข่าวออกมานะคะว่ามีนักวิจัยบอกว่า AIS เนี่ยได้ทำฐานข้อมูลการใช้งานทางอินเทอร์เน็ตของลูกค้าเนี่ยหลุดออกไปถึง 8,300
ล้านรายนะคะ
300ล้านรายซึ่งมันไม่ใช่ข้อมูลน้อยๆนะคะที่มันมีการรั่วไหลออกไปหลายๆคนก็มีความเป็นห่วงกังวลมากว่าไอ้ข้อมูลตรงจุดนี้ที่มันรั่วไหลออกไปเนี่ยมันเป็นข้อมูลสำคัญมากน้อยแค่ไหนแล้วมันจะส่งผลกระทบยังไงรวมไปถึงสิทธิในการเรียกร้องของผู้ที่ถูกข้อมูลถูกนำข้อมูลออกไปใช้นะคะว่าจะสามารถปกป้องตัวเองหรือเรียกร้องสิทธิของตัวเองยังไงบ้างค่ะ
มีผลกระทบอย่างไรนะคะ
ค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ค่ะ
ดร.ปริญญาหอมอเนกนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะ
อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะดร.ค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะค่ะจากที่ AIS ออกมานะคะมีทำให้เกิดความกังวลใจจากผู้ใช้บริการมากเนี่ยค่ะอาจารย์ตรงนี้เนี่ยแนวทางปฏิบัติสามารถแยกส่วนข้อมูลกันได้จริงไหมคะตามที่ AIS แถลงว่ามันไม่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนะ
เป
็นเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตเท่านั้นค่ะ
ครับก็เขาก็ออกมาชี้แจงค่อนข้างจะชัดเจนแล้วนะฮะเมื่อวานในสื่อด้านไอทีหลายๆสื่อก็ลงเป็นเส้นทางเดียวกันหมดนะครับว่าเขามีข้อมูลที่เกี่ยวกับการรีเควสต์ของยูสเซอร์เนี่ยออกไปอินเทอร์เน็ตจะเป็นพวก DNS หรือว่าเป็นทางเทคนิคนะ
ค่ะ
คือตราบใดที่ข้อมูลนั้นยังไม่สามารถแมปเข้าที่ตัวบุคคลเนี่ยก็คงยังไม่มีความเสียหายอะไรเพราะอย่างเช่นสมมติว่าผมสมัครอินเทอร์เน็ตเนี่ยผมมีมือถือใช่ไหม
ค
่
ะ
แล้วก็ผมสมัครอินเทอร์เน็ตที่บ้านเขาก็จะมีเราเตอร์ Wi-Fi มาให้เราใช่ไหม
ค่ะ
หรือสมัครอินเทอร์เน็ตที่บริษัทที่บ้านที่บริษัทเนี่ยมันจะออกไปส่วนใหญ่จะออกเป็น IP เดียว
ค่ะ
คือเป็นจุดเดียวที่ออกไปในบ้านมี5คนแต่ก็ไม่รู้ว่าใครเล่นอะไรเนาะ
ค่ะ
เพราะนั้นในบ้านของบริษัทผมว่าไม่น่าเป็นห่วง
ค
่
ะ
ที่ที่ห่วงคือคนที่เป็นตัวบุคคลอย่างเช่นผมมีเบอร์มือถือเบอร์นี
้
แล้วผมออกไปที่เว็บนั้นเว็บนี้บางทีผมอาจจะไปเว็บอะไรบางอย่างที่อาจจะไม่อยากให้ใครรู้นะก็ไม่อยากจะบอกว่าเป็นเว็บอโคจรสมมติน
ะ
มันก็มีแหละคนเราเวลาเล่นเว็บอะไรอ่ะมันเป็นเรื่องส่วนตัวของคนคนนั้นเป็นรสนิยมส่วนตัว
ค่ะ
ไอ้ตรงนี้เท่าที่เขาแถลงมาเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ลิงก์มายังเบอร์ไม่ลิงก์มายังชื่อคนไม่ลิงก์มายังบิลลิ่งของเขาเป็นแค่ว่าทราฟฟิกที่มันว่ากระแสเน็ตที่มันออกไป DNS request ที่มันรวมๆอะไรแบบเนี้ยถ้าฟังจากเขาแล้วแถลงแล้วก็ฟังรู้ไม่น่าเป็นกังวลอะไรแต่ถ้าใครอยากจะ verify หรืออะไรจะเจาะลึกลงไปมันก็ต้องไปตรวจสอบไป audit ใช่ไหมว่าข้อมูลเหล่านั้นหน้าตาเป็นยังไงแล้วมันแบบมาไม่ถึงคนหรือเปล่าถ้าไม่ถึงคนเนี่ยเขาก็ไม่มีความผิดอะไรนะครับแต่ถ้ามันแบบถึงคนเมื่อไหร่เนี่ยมันจะมีพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลว่าถ้าข้อมูลรั่วแล้วหลุดมาถึงมีคนเป็นลายคนเป็นปริญญาไปสมชายเป็นอย่างเงี้ยมีความผิดแต่คราวนี้พรบเนี่ยเขามีการเลื่อนการบังคับใช้ออกไปขยายเวลาเขาใช้ไปเป็นปลายเดือนพฤษภาปีหน้านะเพราะนั้นตอนนี้ก็ยังได้อยู
่
นะแต่ว่าเขาก็บอกว่ามันไปไม่ถึงจุดพรบคุ้มครองด้วยซ้ำเขาบอกว่ามันแค่เป็นคอนโซลของตัวElastic Search หรืออะไรที่เป็นข้อมูลรวมๆของเขา
ค
่
ะ
ซึ่งมันอาจจะดูเยอะก็จริงแต่มันแมปมาไม่ถึงคือมันแมปมาชี้คนไม่ได้อะ
ค
่
ะ
ผมบอกว่าอ่านอย่างนั้นนะเขาไม่มีหลุดเลยแม้แต่เรคคอร์ดเดียวที่เป็นคน
ค่ะดร.ขาขอเป็นความรู้หน่อยสิคะว่าในลักษณะการหลุดหรือว่ารั่วแบบนี้ออกไปได้เนี่ยมันต้องเกิดอะไรขึ้นคะมันถึงได้มีการหลุดของข้อมูลเหล่านี้ออกไปได้อะค่ะ
คือมันอาจจะมีการกวาดสแกนมาจากระบบในอินเทอร์เน็ตอะนะ
ค่ะ
เดี๋ยวนี้มันจะมีพวกสแกนพวก IoT เน็ตออฟทิงโชดงโชดานอะไรเงี้ยมันจะมีโปรแกรมแบบที่กวาดเข้ามาแล้วมันอาจจะไปเจอเซิร์ฟเวอร์นี้อยู่ในคลาวด์
ค่ะ
แล้วพอไปเจอมันรู้ว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์อยู่ในคลาวด์จะเป็นไม่รู้ว่าอาจจะเป็นคลาวด์ของยี่ห้ออะไรแล้วแต่ Microsoft Google Amazon หรือจะเป็น private cloud ของลูกค้า
ค่ะ
ซึ่งพอมันเจอปุ๊บมันลอง try password ดูปรากฏว่า password มันเซตไว้ไม่เรียบร้อยอาจจะเป็น password defaultอะไรอย่างเงี้ยทำให้มัน ข้ามาโกยไปได้หมดเลยอันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโอเรเตอร์ทั่วโลกไม่ได้เกิดขึ้นที่ AS ที่เดียวในยุโรปก็
ม
ีนะครับเพราะนั้นมันก็อยู่ที่ว่าเวลาต่ออะไรขึ้นคลาวแล้วเนี่ยถ้าเซตไม่ดีไปโทษคลาวก็ไม่ได
้
มันก็ต้องโทษคนเซตว่าไปตั้งค่าให้มันง่ายหรือว่าเป็นค่าโดยกำหนดอะไรอย่างเงี้ยก็เคยมีข่าวว่าโอเปอเรเตอร์รายหนึ่งที่ไม่ใช่ AS เมื่อหลายปีก่อนเคยหลุดพวกบัตรประชาชนออกไปถ้ายังทำกันได้เราไม่พูดถึงชื่อเขาแล้วกันมันก็มีเหตุการณ์พวกนี้มาอยู่เนืองๆซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น AS ครั้งนี้จะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายนะอาจจะเกิดขึ้นกับโอเปอเรเตอร์รายอื่นอาจจะโอเปอเรเตอร์ในต่างประเทศในยุโรปก็มีโอเปอเรเตอร์ใหญ่อย่างทีมโมบายก็เคยโดนข้อมูลรั่วเหมือนกันแต่เขาโดน GDPR ถ้าโดน GDPR เขาก็โดนปรับโอ้โหปรับหลายล้านอ่ะ
ค่ะ
ถ้าไปถึงตัวบุคคลเมื่อไหร่อ่ะแต่ของ AF เนี่ยเขายืนยันว่าเขาไม่ถึงตัวบุคคล
แสดงว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเป็นปกติเหรอคะด็อกเตอร์ที่มันจะสามารถ
เกิดขึ้นได
้ด็อกเตอร์คะ
สามารถจะเกิดขึ้นได้คร
ับ มันเป็นเหตุการณ์ปกติที่สามารถจะเกิดได
้กับมันไม่ปกติหรอกมันไม่ปกติหรอกแต่ว่ามันมีความเสี่ยงมันมีความเป็นไปได้ดีกว่าอย่าว่ามันปกติดีกว่าว่าคนไปเอาข้อมูลบริษัทออกไปมันไม่ปกติหรอกแต่ว่ามันมีโอกาสที่เกิดขึ้นได้มันไม่มีอะไร 100%
ค่ะ
นะมันจะเกิดขึ้นทุกเมื่อช่วงเรื่อง data leak data หลุดออกไปเนี่ยมันเกิดขึ้นทุกวัน
ค่ะ
ที่ทั่วโลกเพราะนั้นไอ้ตัว data leak เนี่ยมันกลายเป็น new normal นะ cyber attack เนี่ยคือ new normal คือมันคือเวลาคุณได้ยินอย่างเงี้ยคุณรู้สึกตกใจใช่ไห
ม
แต่จริงแล้วแฮกเกอร์เนี่ยมันแฮกกันเป็นประจำอยู่แล้วมันแฮกกันทั้งวันทั้งคืนอยู่แล้วมันเป็นอะไรที่หมายความว่าองค์กรทุกองค์กรต้องเซตความปลอดภัยมาตรฐานความปลอดภัยขั้นต่ำถ้าคุณดูภารกิจสีกาที่มีการขยายระยะเวลาพรบคุ้มครองผู้สูงคนเนี่ยจะเขียนว่าขยายระยะเวลามาตรฐานรู้มาตรฐานนี้เลื่อนไป1ปีก็จริงแต่ทุกองค์กรยังต้องเก็บข้อมูลให้ปลอดภัยต้องรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานที่กระทรวงกำหนดซึ่งกระทรวงเนี่ยอีกไม่นานเนี่ยสักที่สองอาทิตย์กระทรวงจะออกมาตรฐานออกมาทุกคนก็ต้องทำตามมาตรฐานถ้าไม่ทำก็ความผิดกฎหมาย
อ
ันนี้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีและที่เรามีพรบคุ้มครองข้อมูลพรบไซเบอร์อะไรต่างหน่วยงานโอเปอเรเตอร์เขาต้องมีความระมัดระวังเพิ่มขึ้นนะซึ่งผมว่าระดับเขาก็น่าจะพร้อมในระดับหนึ่งอยู่แล้วแต่ว่าไซเบอร์แอทแทกหรือ Data Leak มันเป็น New Normal เพราะฉะนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นได้เสมอครับผม
ค่ะคือหลังจากนี้คงจะต้องให้กระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงเครือข่ายกสทช.เองแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะหามาตรการใช่ไหมคะอาจารย์เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดอย่างนี้ขึ้นอีกรวมถึง
ในหน่วยงานอื่น
เอาไปใช้ของมิจฉาชีพด้วยค
่
ะ
ใช่ก็คือคิดที่เข้าอินฟราสตรัคเจอร์ทั้งหมดสนามบินเอ่ยรถไฟฟ้าเอ่ยธนาคารเอ่ยอะไรเอ่ยเฮลท์แคร์โรงพยาบาลเอ่ยทุกอย่างก็คือเป็นพาเกจของพวกแฮกเกอร์ได้ทั้งนั้นถ้าเขาจะเอาถ้าเขาจะเจาะมาไม่ใช่อินดัสทรีเทเลคอมอินดัสทรีเดียวน
ะ
ที่มีข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ตรงนี้ค่อนข้างจะเซนซิทีฟนิดนึงเพราะนั้นก็คงจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ำที่สำนักงานการสำนักงานไซเบอร์แห่งชาติความคงไซเบอร์แห่งชาติจะออกกฎระเบียบมาออกมาตรฐานขั้นต่ำมาอะไรแบบนี้ครับผม
ค่ะจากการหลุดรั่วไหลของข้อมูล 8,300 กว่ารายการเนี่ยค่ะอาจารย์ล้านรายการเนี่ยมันมีผลกระทบกับประชาชนไหมคะ
ตอนนี้ยัง
ถ้ายังอ๋อตอนนี้คือยัง
ไม่รู้ไม่อยากฟันธงว่ามันมีหรือไม่
ม
ีแต่ว่าจับตาดูต่อไปอีกสักระยะนึงถ้ามันเวลาผ่านไปนานหน่อยแล้วมันไม่มีอะไรมันก็น่าจะจบแต่ถ้ามันมีคนไปขุดไปอะไรประกอบตัวหาเป็นบุคคลได้เมื่อไหร่มันก็จะบังเกิดเป็นเรื่องขึ้นมาแต่ทั้งเอเขายืนยันแล้วนี่ว่าไม่มีปัญหาเรื่องข้อมูลบุคคลรั่วก็สบายใจไปในระดับหนึ่งเขาต้องดูระยะเวลาอีกระยะเวลาหนึ่งว่าแฮกเกอร์มันได้ข้อมูลนี้มันจะเอาไปแมปปิ้งเอาไปทำอะไรก็ต้องเฝ้าระวังกันต่อไปครับผม
ค่ะเห็นทาง
ไม่ประมาทครับ
ค่ะเห็นทางกรรมาธิการ DES เองก็เตรียมจะเชิญทางด้านของ AIS กสทช.แล้วก็กระทรวงเองนะคะเพื่อชี้แจงในเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมคะเพื่อหาแนวทางป้องกันก
ันไม่ทราบฮะไม่ทราบฮะแต
่
ถ้าเชิญมาคุยก็จะเป็นการดีฮะจะได้ aware กันได้ระวังกัน
เพื่อจะตั้งหน่วยงานเห็นบอกว่าจะดูแลในเรื่องนี้ค่ะ Cyber Security โดยตรงเลยค่ะ
มีอยู่แล้วฮะพรบไซเบอร์มีสำนักงานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของชาติอยู่แล้วตามกฎหมายอยู่แล้วฮะครับหน่วยงานนี้ก็ต้องเดินอยู่แล้วครับผม
แต่ว่าเบื้องต้นการหลุดลอดออกไปของข้อมูลเหล่านี้ตอนนี้ก็คือยังไม่ส่งผลกระทบอะไรกับผู้ใช้บริการกับรายช
ื่อจับตาดูต่อไปนะฮะไม่ได้บอกว่าจะไม่มีอะไรตลอดไปก็ต้องเฝ้าดูกันต่อไปว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับผม
ค่ะแต่ถ้าในอนาคตมันเกิดผลกระทบจริงๆผู้ที่รับผิดชอบเองจะเป็น AIS ไหมคะอาจารย
์ก็แน่นอนอยู่แล้วเพราะเข้าไปถ้าคอนโทรลเลอร์ที่เก็บข้อมูลเหล่านี้อยู
่
ครับ
ก็คงต้องหามาตรการป้องกันไม่ให้หลุดกันต่อนะคะ
แต่เขาก็คงเข้มงวดขึ้นนะครับคิดว่าครับ
ค่ะ
ค่ะก ก็ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะที่มาร่วมให้ข้อมูลค่ะขอบพระคุณมาก
ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะดร.ปริญญานะคะหอมอเนกผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ DES นั่นเอง
ก็เป็นข้อมูลที่ผู้ฟังฟังแล้วก็สบายใจขึ้นนะคะว่ามันเป็นการหลุดรั่วของส่วนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวกับผู้บริโภคกับคนที่เป็นลูกค้านะคะแต่ว่าอาจารย
์ก็ประมาทไม่ได้
ยังแนะนำให้มีการติดตามกันต่อเนื่องนะคะว่ามันจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ไหมในอนาคต
ที่เป็นตัวแฮกเกอร์จะเอาไป
ใช
้ไปแปลหรือไปอะไรอีก
นะคะแต่ตอนนี้ก็สบายใจกันได้ค่ะว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นเหตุการณ์ปกติเนาะแต่ว่ามันก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในทั่วโลกทั่วไปนะคะเพียงแต่ว่านี้อาจจะออกมาเป็นข่าวว่างั้นเถอะนะคะ
อาจจะแบบทำให้ดูตัวเลขมันเยอะด้วยนะคะ
ใช่ค่ะก็เลยน่ากลัวไปนิดนึง